habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa habeen jimco ah bisha April waa 22 sanadkan 2016 waxaad naga dhageysanaysaan waa muujadaha gaabgaaban ee 17-19 meter band iyo bogga voasomali.com idaacadda caawana waxaa si wada jiray idinku daadihinaya anigoo ah Cumar Xasan iyo Sandeere.
qodobada barnaamijkeena caawa ku maqli doontaana waxaa ka mid ah qaybtii afraad uguna dambeysay ee waraysigii aanu la yeelanay madaxweynaha Soomaaliya.
Itoobiya dabcan dee dalkaaga horumarsanin oo beerahaada ha waraabsanin dacwad maaha, laakiin biyaha inay xirtaan iyo inay leexsadaan iyo muxuu ahaa dee meesha kuma jirto, mana ka rajaynayno. Wixii ayaan daba dhacayna abaare ahayd oo biyo la-aanta keena webiga hadda waa kaa biyaha wada maanta oo socda. Soomaaliya biyo weyto ku dhacday, Itoobiya biyo leexsatay awgeed weli ma ayan dhicin.
Waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee faaqidaada toddobaadka.
Madaxweynuhu isagu wax awood u leeyahay ma jirtay, waxa weeye ultimately marka u dambaysa waxa weeye un in uu xaashay soo raaciyaan oo yidhaahdaan qofkaasi si suxuu ku soo baxay, saasna uu baarlamaanka ku aado. Idan ka horeysa idinka fursada la idinkaa qaadanaysaan boqolkiibacent oday idinkaa keentiteen idinkaa qaadana iyagoo laleeyahay banaankanana dhigay oon waxba qaadanayn.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan inta aad dhegeysanaysaan barnaamijkeena fiidnimo. Marka horese warkii caalamka. wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ciidamada hay-adda nabad sugidda Soomaaliya ee NISA ay qabteen baabuur waxyaabaha qarxay ka buuxaan kuna qabteen agagaarka iskoyska Cali Kamiin. Sargaal ka tirsan ciidamada ayaa sheegay in gaarigani uu weerar ku ahaa mid ka mid a makhaayadaha laga cunteeyo ee ku yaalla aagga kilomitir 4. Mas-uuliyiintu ma aysan bixin faahfaahin intaasi kasii dheer. Baabuurka laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ee la qabtay ayaa la sheegay inuu goor dambe qarxay xilli ay baadhitaan ku wadeen. Khubarada dhinaca qarxyada, labo qof ayaa ku dhaacumay, kuwaasoo midkoodu ahaa ciidamadii amniga halka ka kalena uu ahaa sawir qaade. warar hore oo soo baxay ayaa iyaguna sheegay in ciidamada amnigu ay sidoo kale qabteen baabuur labaad oo ay saarnaayeen dad laga shakiyey, faahfaahinna weli lagama bixin. laba asbuuc ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale xilli habeen ah ay ciidamada nabad sugiddu magaalada Muqdisho ku qabteen gaadhi kuwa rakaabka oo ay saarnaayeen hubiyaal la sheegay in isla habeenkaas lagu soo weeraray madaxtooyada Soomaaliya.
madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa galay dood gulul oo ku saabsan aftida 23-ka bisha Juun ka dhacaysa Ingiriiska, taasoo lagu go'aaminayo inuu Ingiriisku ka baxo midowga Yurub iyo inuu ku sii jiro. maqaal uu soo qoray wargeyska The Telegraph ayaa sheegay in uu hoggaamiyaha Maraykanku ugu baaqay Britain in ay ku sii jirto midowga Yurub, waxaanu tilmaamay in go'aankaasi uu Britain ka dhigi doono waddan xoogan. Obama ayaa tilmaamay Yurub oo xoogaysata in aanay cabsi ku ahayn dalka Britain, balse ay sii wanaajinayso hoggaanimada Britain ee caalamka. Maraykanka iyo Britain ayaa waxay leeyihiin xidhiir u gaar ah. Maraykankuna waxa uu aaminsan yahay Britain in ay tahay cod Maraykanka ugu jira 28 waddan ee ku bahoobay midowga Yurub.
hoggaamiyaal ka socday in ka badan 170 dal ayaa lagu wadaa inay maanta ku kulmaan xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York si ay u saxaxaan heshiiskii Paris ee isbedelka cimilada, kaasoo 4 bilood ka hor la wada gaaray. saraakiisha qaramada midoobay ayaa sheegay in munaasabadda saxeexa jimcaha maanta ay noqon doonto tii ugu horreysay ee diblomaasiyadda, sababtuna ay tahay in hoggaamiyeyaal sidan u badan aysan weligeed mar qura wada saxeexin heshiis. heshiiska oo si aada uga soo hormaray waqtigii loo qabtay ee ahaa 2020-ka ayaa waxa uu sidoo kale u baahnaan doonaa inay saxeexaan hay-adaha sharciga ee dal walba. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa Maraykanka uga wakiil noqon doona saxiixa heshiiskaasi.
maxkamad ku taalla magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga ayaa maanta dhageysatay dacwad lagu soo oogay laba wariyeyaal oo lagu eedeeyey arrimo isugu jira basaasid iyo inay gacan siiyeen urur argagixiso ah. labadaas wariye oo kala ah Kaan Dunder, tafatiraha guud ee wargeyska mucaaradka ah ee Cumhuriyad, iyo Erdem Gul oo isnaha tafatiraha wargeyrkaas ee xafiiska Ankara, dundar iyo erdem guul ayaa hadii ay ku sifoobaan eedeymahaasi waxa lagu xukumi doonaa xabsi daa'im warku waxaa intaasii raaciyay in labadaasi wariyay ay sanadkii 2014 soo daabaceen sheeko iyo muqaalo muujinaya in dawladda turkigu ay si qarsoodi ah hub u gelisay dalka suuriya abe wanaagsan dhageystayaal halka aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington sida aad ku dhageysateen idaacadaha yagii maalmahanba madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wareysi khaas ah siiyay VOA da wuxuuna kaga hadlay mowduucyo kala duwan oo ay ka mid tahay qaabka doorashada ee lagu heshiiyay tahriibka iyo arrimo kale qaybtii afraad ahna qaybtii ugu dambeysay wareysigan aan la yeelan madaxweynaha ayaa waxa uu kaga hadlaya xaaladda webiyada Soomaaliya xiriirka Soomaaliya iyo Ruushka iyo tartanka doorashada ee sanadkan wareysigan waxa la yeeshay madaxweynaha madaxa VOA da Cabdiraxmaan Yabarow waxaana wareysigu dhacay sida tan
way waad ogtahay geeyigaas Afrikada Bari oo dhan abaara ka jiray bariyahan een biyo yaraan baa ku dhacday labadeenii webi oo Shabeelle iyo Jubaba inkastoo abaaraha loo tirin karo maqtigan haddana waxa jira oo in aqoonyahanno badan ay ka shaakeynayaan in ay jiraan baraag iyo meelo waaweyn oo Itoobiya ay ugu tala gashay inay biyaha ku leexiso kelinka shanaad oo kale oo muddo laga shaqeynayo ina ku faanan la qarinba een arinta noocaas ah hadii ay socoto oo markii biyuhu yaraadaan kuwiina soo gaari jiray dhulkaas ku leexdaan dhibaatooyin badan baa Soomaaliya uga imaanaya amurtaas een isha ma ku haysan Itoobiya ma lahadashan
dabcan horta biyuhu hadii ay yaraadaan meel ay ku leexanayaan ma jirto arintana muxuu ahaa dabcan wabigaani marar badan anaga Soomaaliya dhibaato buu noo keenayo fatahaadi iyo dhulkii oo qarqasa markii biyuhu ay bataan dabcan Soomaaliya nidaam aan jirjiray iyo wixii naga baabay ayaa wax isku macaan laakiin xeerar caalami ah jiro oo wiyeeda dalalka isaga gudba lagu maamulo Itoobiya dabcan dalkaaga horu marsanin oo beerahaada ha waraabsanin dacwad ma aha laakiin biyaha inay xirtaan iyo inay leexsadaan iyo muxuu ahaay de meesha kuma jirto mana ka rajaynayno wixii ayaan dhawe dhacayna abaar ay ahayd oo biyo la'aanta kana wabiga hadda waa ka biyaha wada maanta oo socda marka annaga iyo Itoobiya arrimahaasi weli wax dagaal iska hor imaado naga dhacay iyo hadda Soomaaliya bi weeyto ku dhacday Itoobiya biyi leexsata awgeed weli ma ayan dhicin
waa garta een adalkana joogta ra'iisul wasaare Cabdirashiid Cali Sharmaan kan wuxuu joogaa Raashiya een hadda waxaan oga taabato waxa Raashiya u tagay iyo kaalmada laga yaabo in Soomaaliya ay Raashiya weydisato
walaadi Soomaaliya dal xor ah oo dalalka caalamka kamid ah waaye meel kasta oo dee caalamka inaan cilaaqaad la yeelano cilaaqaadkeena hagaajinno way ku jirtaa laakiin markaan dal u tagnay inaan dal kale dulminayna ma aha micnaheeda marka Raashiyana dee dalalka waaweyn adduunyada jiray ka mid tahay cilaaqaad xoog lehna Soomaaliya iyo way lahaan jirtay lacaga deeman oo aad iyo aad u tiro badan oo sistemka caalamka aanan ku jirin nan Raashiya Soomaaliya way ku leedahay marka wax badan oo annaga Raashiya aan ka wada heshiino ama ka wada sheekaysano yaa banaan waa markii ugu horeysay ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya madax sare oo Soomaaliya ay Raashiya tagaan muddo burbur ku xii ka dambeeyay marka cilaaqaadkeena dib u soo celinay iyo iskaashigeena oo aan me inaan dib u soo noolayna aan rabno unbay ay u tahay wax kale dhibaato ah oo ku jira ma jiraan
waan gartay een Mareykanka joogta een waan ogahay inaad saaxiibo dhow tihiin oo aad ku soo noqoto oo in gacan furan ay idin taalo maxaad ku qiimeyn lahayd xiriirka Mareykanka iyo Soomaaliya maanta
aad iyo aad ayuu fiican yahay Mareykanku waa dalka ugu ballaaran ee Soomaaliya kaalmeeyay maanta waa dalka ugu ballaaran ee Soomaaliya maxaan ku raadahay arrimaha amniga iyo waxa iyo ku bixiya dakhliga ugu badan iyo awoodsiinta badan marka anaga Mareykanka cilaaqaadkeena meel aad iyo aad u fiican u maraya haddana waxyaabo kale oo dhinaca amniga bas ma ahane dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca adeega bulshada iyo dhinaca hay-adaha dowladda dib u soo dhisidooda iyo wax badan oo ah ayaan ka wada hadalnay ilaa birina aan ka sii wada hadli doono marka cilaaqaadkeena runtii muddooyinka la soo dhaafay meesha ugu fiicnaad uu maraya
haddaan doorashadii dib ugu noqday xulitaankii taasa dadku dhagaha ku wada hayaana saamiga loo qoondeeyey dadka laga tirada badiyay ama haweenka kale boqolkiiba soddon baan leeyahay boqolkiiba soddon أول بنت اللي رادا يان لهير جلين جرين محا شرعيًا يا هير جلين يا إمبريمنتيشن كسمانة يا إن بقول كي بس صدّن كلوق عندي دمارك أو كله أي هير قش
هرت دة سنة أكتئبة ولي وحن استعمالنا هبك قبل جاهاي أو أفر دب عشان قصة لسنا مركا عدوحي أهاي ستكير هلي ساهي مجرتو عدوحي أهاي ستكبضن هلي ساهي مجرتو لكن ده لحذي إذا إني أسكوع عشتوا على قربة مركا ريراها لقدت ربذي هاي وحي إن شاء الله هاي نبي ما أنتن هلي يعني مركا عد أو مجرتو تاسي اسمه بدل يعني عصوارت مدة قبلها مدة قبلها إن بضن والإسكو سود يوارون ما أين لما جارين مركا ندي دولة فدرالكا يو مامور قبلت إذا ما نروح نكويشيني إن دقن قلناه قبلها إن يدوركوا ذي أي هلان واحد دتك واحد دورنا يعني إن أي كم النقطان برلمان كإيمان إن أي كم النقطان أو ترداس أي ولي بأي كم النقطان مركا سي وذا جرأة أي دولة الدحيح دولة قبلت إذا دوبا وجوه الشيئين سيد أت باقي دوان صباح أي جزء قد كواركيسي مركا هذا بلان تاسوا سي وذا جرأة وذا قانني سي وذا جرأة وذا دقن قلنا إن هذا اللي راح
een waan maqlaynay waxaan u soo dooleeyay in doorashada soo socota aad galeyso laakiin wax rasmi ah VOA wali kama hayso doorashada ma ka qayb galeysaa soo socota
doorashada ma ka qayb galayaan waa
hadii lagu doorto maxaa ka duwan wixii hore aad sameyn doontaa taas leedahay
ajendeedan la iman doona sidii markii horeba aan ajendeedii lixda tiir aan u la imiday oo wax badan ay ka dhaqan galeen tan dambana markeeda la gaaro waxaan la iman doona ajendaha ama manifestada dadka Soomaalida aan u ballan qaaday hadii la yiraa
een waan soo koobayaa in looga dhargimaayo daqiiqado iyo saacado kooban waxyaabahan doonay inaan ka ogaano ama aad noo sheegto madama sanadkii mar iyo wax ka badan aan mar una saaragno een taani islaahay malaha farta waa ku godi kartaa waxay tahay arintan ku saabsan doorashada markii la galayo een waxaan islaahay waxa dadka loo badiyay in balma Soomaasiga iyo hanti ay ku yaraato een kalsooni inta lagbaad ku qabtaa in doorashadu isdaba mariskii wax kale iibsigii laga xal lagu xamanayay xildhibaanada iyo wax lamida ay yareeyso een dadkan tirada badan ay im kala sameeyay xulitaanka nidaamka cusub aad timaadeen
anigu horta ma qabo sida loo deerin jiray oo laana aniga baarlamaanka hore ka soo mid noqday sida la isu dacaydeenayay iyo waxba la kala gatay iyo kuraas la kala leeyahay uma qabin laakiin hadii ba taasi aad ay ku dhici jirtay ay ahayd 135 odaya wax soo xulayso ayagaasi waa la luushi karaa waa laga dhici karaa tee hadda bal waa loo joogaa 14,000 oo qof dadka cid la luushayso lacag u qaybinaysa wax la arki doona dhaliira
waa kartay een VOA ma dhageysataa
ha
maxaad ku qiimeynaysaa adigoo markan oo sidaacada noogu sheegay waxa la waxaad u aragto sida ay yihiin
wal VOA idaacad aad u wanaagsan dadka Soomaaliduna aad u dhageystaan waay laakiin de waxa la yiri faqatulki kama jannataga la yiri ciladaha Soomaalidu ay qabaan oo dadka jooga Soomaaliye dhinacooda waa ka qabaan oo ah hubsi meelaha qaarkood marka qaarkood hubsiina la'aanta wararka qaarkood aan aad loo xaqiijinin inay marmar ma badna laakiin marmar way ku fakadaan laakiin gudahan idaacad aad iyo aad u qiimo badan dadka Soomaaliduna ay aad u dhageystaan oo xiriir dhisa waay
waad maasantahay een ugu dambeyn waqtiga aad faraaq leedahay waan ogahay inaad iska jalkaagu aad u mashquul yahay een marka aad istaraado saacada ma laba faraaqoon baad leedahay maxaa isku ma walisaa
habeenkii waqtiga dambe oo aan shaqada ka soo baxanay idaacadaha ayaan fiiriya oo aan dhageystaa oo telefishinka iyo raadiyaha aan fiiriya oo dhageystaa subaxda hore markaan salaada tukada kadibna waxaan akhriya
madaxweyne mar labaad aad iyo aad baad mahadsantahay
waa hagaag dhageystayaal waxaa naga xasuusinaya in wareysigaas oo maqal iyo muqaalba inaad ka heli karaysan bogayaga voasomali.com
fiidnimo wanaagsan marka la dhageystayaal dhammaantiinba weli waxaad nagala socotaan VOA Washington magaalada muqdisho waxaa maalmahan booqasho ku jooga khabiirka madaxa bannaan ee golaha xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya bohame tom mukuria inyanduga shir jaraa'id oo muqdisho ka qaybtay uu ku qabtay waxa warbixinta nooga soo diray wariyaheenna jacfar kukai
توم بهامي نياندوغا وابوغشادي سيسا دحادة ودالك كوي مادو يساقو اوكور غالي هيرك حقوق دا ادنها صوماليا واربحينو شاقينو كدياريين وحا اوهرلغا يا غالها حقوق دا ادنها قرامدا ميدوباي وحا اوكور ديرادي كهدالك حقوق دا هوينك يمتلادو دا لحرير تسياسة دا دالك يساقو سود ويي قوندادا اي كوي يشين دورشاد سوادن
وحان هالكن او ايمي ان ان لصعود حقوق دا هوينك غار احان سيدا شريعة iyo dhaqanka ay arintan xalkeeda qayb uga noqon lahaayeen gar ahaan dheelitirka arimaha haweenka kuwaasi waa arimaha ugu muhiimsan ee aan diirada saarayay safarkaygan intii aan halkan joogeyna waxaan kulamo la yeeshay dhamaan dhinacyada ay khusayso oo ay ka soo bilaabmayso masuuliyiinta xukuumadda qayb ka mid ah bulshada rayidka ah hoggaamiyasha dhaqanka iyo waliba culimada dhinaca diinta
خبير كان مدى حب بنانا لنع حقوق دا ادنها قرمدا ميدو بي صوماليا وقو قابل سن وحو وربحين تيسا بوس وين كسي ايدي ملو جيدي امي صوم او لحريرا كتو مشادا حقوق دا قار كاتر سن صومالي دا ايساقو سيگارا او سو هذا القادي فلال كوفسيا او ايسكار كاتر سن امي صوم هوين صوماليا دو جيستين
But back to the main issue about your question is that
haddii aan dib ugu noqdo mowduuca weyn marka aan helno eedeymo sidan oo kale ah oo ku saabsan xad gudubka waxaan ku sameynaa dabagal anaga oo la kaashanayna masuuliyiinta ay khusayso waayo xafiiska xuquuqda aadanaha qayb ayay ka yihiin dhinacyadan hoggaanka AMISOM waa inay hubiyaan cidda lagu eedeeyo xad gudubyada noocan ah in ay qaadaan masuuliyadeeda oo lagu la xisaabtamo iyada oo la raacayo qaab dhismeedka dalalka ciidamada u soo diray Soomaaliya dhammaan arrimahan waa ka wada hadalay waana la socon doonaa
dhawaan ayay ahayd markii ciidamada AMISOM ah ay dad rayid ku dileen duleedka magaalada Buulamareer falkaasi wuu cambaareeyay waxaanu sheegay in baaritaan arintaasi la xiriira gudi loo saaray mar uu madaxda midowga Afrika ee Soomaaliya la kulmayna waxa uu ka dalbaday sida uu sheegay in natiijada soo baxda si cad dadka loola wadaago maadaama falal noocan ah oo hore gudi loogu saaray aan ilaa iyo hadda wixii ka soo baxay war loo haynin
two things transparency
waxa loo baahan yahay laba arimood daahfurnaan u ogolaanaysa in la helo sida dhabta ah ee ay wuxu dhaceen iyo sidoo kale isla xisaabtan arintan aan doonayo in aan tilmaamo ayaa ah marka la sameeyo hawlgal ciidamada AMISOM ama kuwa Soomaaliya ba ha ahaadeen waa inay ixtiraamaan xuquuqda aadanaha iyo shuruucda caalamiga ah ee gargaarka bini'aadannimo iyaga ayay tahay markaas in ay sameeyaan baaris si ay runtu banaanka u timaado iyada oo la raacayo jidadka u yaal qodobka aan ku heshiinay ayaa ahaa in natiijada ka soo baxda baaristani ay noqoto mid la ogaan karo waayo marar hore waxa dhacday inaan natiijada baarisaha la soo bandhigin
heerka xuquuqda aadanaha ee xabsiyada Soomaaliya saxaafada caruurta dadka aan dambiga lahayn ee laysaga xirxiro tuhun ku qotoma in ay xiriir la leeyihiin xarakada al-shabaab iyo kufsiga haweenka ayuu aad uga dayriyay waxaanu tilmaamay in arrimahaasi kala xajooday wasiirada cadaalada iyo haweenka iyo taliyaha hay'adda nabad sugidda qaranka isbeddelna uu filayo Jaafar Kukay VOA Muqdisho
marka leh habeen wanaagsan dhageystayaal halka aad naga la socotana waa VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada todobaadka waxay noo haysaa Falastiin Ahmed Iman
shirkii dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho ee madaxda maamulada gobolada dalka iyo dawladda federaalka ayaa keenay kala duwanaan ay dadka shacabka iyo siyaasiyiintuba ka qabaan qaabka uu ku hirgeli karo nidaamkan iyo waliba muddada yar ee uu hartay madaxda qaranku in ay ku fuliyaan qodobada waaweyn ee ay isku raaceen waxyaabaha ugu muhiimsanaa oo ay madaxda maamulada dalka iyo dawladda federaalka ee Muqdisho ku gaareen waxaa ka mid ah dhisme golo baarlamaan oo ka kooban laba aqal kaasi oo ka imanaya beelaha iyo maamulada gobolada dalka intaba waxaa sidoo kale shirkaasi heshiiskaba laga qayb gelin oo iyaguna aan door laga siinin ururada bulshada rayidka ah taasoo dad badan shaki gelisa sida ay awoodda isugu koobeen madaxda maamulada dalka iyo dowladda federaalka oo heshiiskaasi gaaray dadka qaarkiina waxay ku ammaaneen in shirkaasi heshiiskuba uu ahaa mid soomaali uun ku kooban oo aanay jirin dhexdhexaadin ama door ay ku lahayd beesha caalamka ama ururada caalamiga ah ee soomaaliya daneeya intaba sidoo kale saxiixayaasha heshiiskan qaarkood ayaa iyaguna dareenkooda ka dhiibtay heshiiskan ay gaareen iyo waxa ay u arkaan inuu ku soo kordhin karo dalka madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali oo in muddaha isagu ka goos adeegayay in nidaamka waxqaybsiga lagu saleeyo afar iyo bar ayaa ka waramaya waxa uu arka qaabkan cusub ee lagu heshiiyey inuu uga duwan yahay qaabkii hore ee wax lagu soo xuli jiray
dabcan waxaa lagu heshiiyey qaabkii hore oo 2012 wax lagu soo xuli jiray in wax laga bedelo oo waxaa la yidhahda enhanced legitimacy oo ah in dabcan maadaama hadda aan lagu soo xuli karaynin hal qof iyo hal shaksi iyo hal cod sidii la rabay loona celiyey afar dimension lagu laabtay in odayaashu soo xulaan iyagoo la tashanaya odayaasha kale oo beesha kabacdina ilaa konton qof oo beeshaas ka tirsani ay dadka soo kala xulaan waxa weeye waxaa la rabaa in meesha ay ka muuqato in ururadii bulshada ee kala duwanaa oo lahaa dhalinyarada haweenka culimada ganacsatada inay wax ku leeyihiin doorashada iyo qofka kasoo baxaya beesha taas waa mid oo hadda madaxweynuhu isagu wax awood uu leeyahay ma jirtay waxa weeye ultimately marka u dambaysa oo laisku soo raaco oo darshow soo dhammaato oo finalka ay noqoto waxa weeye un in uu xaashay soo raaciyaan oo yidhaahdaan qofkaasi si suxuu kusoo baxay saasna uu baarlamaanka ku aado waxay kaloo marka taasi keenaysaa mar walba anagu xagabudlaan ahaan waxaanu diiradda saaraynay dadka baarlamaanka tegayaahi inay yihiin dad matalaas shacbi oo dhabale beeshuna soo xulatay deegaankuna raalli ka yahay dadkuna raalli ka yihiin matalana beelaha kala duwan ee puntland waqad galaya doorashada baarlamaanka marka taasunbaa meesha jirta laakiin warkan kaloo awood baa la maroogsaday iyo awood baa lala tegaya wax ka jira hay ma jir
sharif xasan sheekh aadan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa isna sheegay in marka ay timaado nidaam xaqiiq ku salaysan iyo cadaalad uu heshiiskan aad uga horeeyo qaabkii hore ee lagu soo xulay mudanayaasha hadda jooga
kii hore wuxuu ahaa 305 oday ayaa soomaaliya baarlamaankeeda 2015 mudane soo xuleen kan 13,750 inay soo xulaan ama ay soo doortaan ama ay soo ogolaadaan sida rabaha loo dhigay ayaa la rabaa marka nidaamkan nidaam oo horea kii hore ka adag uguna dhow dimuqraadiyadda uguna dhow in un qof iyo codkii intii laga gaarayo wax meel lagu nafta ayaan u arkaa aniga hadda marka meel hadda qof wax ka bedeli karo marna igama muuqato halkii kursi 50 qofood ee la keenaa 50-kaas qofood meeshay 26 qofood ay ogolaatay ayuu noqon doonaa marka saas darteed marka nidaam hadda anaga aan ama dhexgeli karna ama wax ka bedeli karna ama aan wax ku dari karna ma aha markii lasoo gudbiyo ee guddiga soo ogolaadaan qabiilada ay soo reebaan dadkii soo haray lasoo gudbiyo guddigiina ay ogolaadaan kadib waa waraaq la raacayna anaga aan leenahay in maamul goboleedkaas intaas dadkaas ay isdoorteen ay sax tahay marka
balse aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta madaxa bannaan ayaa u arkaya in heshiiskani ay muqdisho ku gaareen madaxda maamulada dalka iyo dowladda federaalka oo aan ururada bulshada laga qaybgelin uu yahay mid ay mas-uuliyiinta heshiiskan saxiixa iyaga uun awoodda ku maroorsadeen cali xaaji warsame wasiirkii hore waxbarashada puntland sidoo kalena ahaa musharixii madaxtinimada ee puntland ee sanadkii 2014 ayaa ka waramaya sidau u arko heshiiskaasi
qaabka hadda lagu heshiiyey waxay la muuqataa uusan hal meel wada mari karinin marka loo fiiriyo aqalka hoose waxaad moodaa inuu ka duwan yahay sidii hore oo 305 oday keliya ay soo magacaabeen ista la doonayo mid walba ama kursi kasta inay u tartamaan dad 50 ah oo marka laisku dara gaaraysa 13,500 wax ku dhow لكن عمرك اللي في شغل هو سوى حد موجه إن ويجي كحد صوت دورم دونا وحنا لو شيء وريدا ما ملدا نلاقي كتسيهين إن كسوي بطل كم دورم دونا إن عقل كسرة واحد موجه إنه كل تسير هراء وحاله اللي إذا يحقق كلية صوت دورته إن كان صوت دورا وهايم بقول يصدر صدر يشم قري إن عمرك اللي في الواحد مودع إن عقل كاس اللي وحواه على الصوت عفوا حد اللي يسكت صدوبه وحيا حي إن ما دام الله مقبل صدق أثر بدي أشون الله قري وحيا هيد اللي بدأ أقلبا إن وقل يقاب كا قبيل كا أو أهير والبا أبقى حديث سويس كل ياهي إن كونتر كاس صوت ورطان فريدنا اللي جسية مع ملذة مركا إن عمرك اللي جسية شو عورن كرا وفاء صو كردي إن عمرك اللي جسية شنا وعورن كرا وعلاقه سيئة أدى علاقه سيئة إن طور اللي فيني
مقام كمجال هذا مقدشا يلا نسي وحل لقي يلا يا مع ملذة عن وليد ما يستر من عيادات بدنها وأركان إنها عقبت كنا قندون تهشي سكن سدوا كلنا عيد عكرتين حبنا هديك عنا ذقار سقل دن لوم مع ملك رو وكان حسن حندو بيت جمعالة وها قوية هندقن مجال هذا لندن هران وقصو شقية شبكة دور باهنتا الجزيرة
والله هرت واحد أي مغطى إن أودي هذه أرتيد اللي رأى أودي إن أي برامج كاس أو عاصمة ضيّة دولة ده حوا واحد بدن أود أو أي لهاين الله بهنا إن حضن أو أهادن أريمها حد ما أنت سعداء أين أن قدان ماشي مع مقبلة ده حد السماس ما يأولي سماس كجرا أي أن قط ماشي للربع إن لقى توسيو لقى هجاجي أودي ودي واحد بدن أو كمدة إن لقوه رجيه مع مقبلة ده أي مغطى oo las awood aad u yar ay u hartay xarunta awoodii badankooda meel lagu wareejiyo maamul goboleedada
qodobka ugu weyn ee su'aasha taagan ayaa ah awooda la siiyay madaxda maamulada dalka in ay u yeeshaan saxiixa ugu dambeeya ee liiska xubnaha labada aqal maxay tahay doorka saxda ah ee awooda ay u leeyihiin madaxdaasi inay wax ka bedelaan xubnaha ay soo gudbiyeen odayaasha beelaha madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo wareysi dheer siiyay idaacadda VOA ayaa waxa uu kaga jawaabay su'aashaasi
ay horta markii uu wareysay ay dawlad goboleedyadu ayagu ma aha kuwa maareynaya ama maamulaya doorashada doorashada gudiye la sameeyay oo maxaan ku raadahay dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyadu isugu jira ayaa doorashada maamulayo gudi oo maxaan ku raadahay tabashooyinka iyo dacwadaha iyo qofka dulmiga uu dacwado oo Soomaali shakhsiyaad Soomaali oo la yaqaan ayaa jiraya marka de waa un formality ugu dambeysa un sameyn mu ugiye madaxweynaha dawlad goboleedka qofna kuma dari karo liiska qofna kama saari karo marka nidaamkaas tixanaha oo isdaba joog uu qaybtaas ka yahay maadaama deegaankiisa iyo dimashada ay doorasho hadda ay ka dhacayso waxa soo dhan marka la isku soo xooriyana waa waxa 2016 dhacaya maaha wax oo si soconay waa muddadaas yar waxa dhacay weey
ha laakiin kulayba madaxweyne een maadaama la siiyay awood oo wax ku saxayay ujeedada ku jirta loo siiyay awooda awoodaasi salaahan hadii ma talan xildhibaan ay ergadii soo dalbato oo odayaashii soo saxayaan oo
dadka
oo dhan keeno
ma diidi karo
isagu ma diidi karo miya
ma diidi karo ma diidi karo
okay
nidaam kamid baa inuu diido wixii taasi soo mareen u boo
muxuu ahaa qalka jeedaya
ku jeedaya moogey ma diidi karaa soo mi qofna inta ka saaro qofna kuma soo dari karo
waa garta
ka saxiixiisa ay soo gaaraysaa waa maray soo dhamaatayba
waa formality
isla su'aasha ku saabsan doorka hoggaamiyasha maamulada gobolada dalka ayaa waxaa ka waramay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali
maya wax awoodo oo madaxweynuhu fiirta baawar uu ku leeyahay arintaa ma ay jirto wuxuu un satisfy gareynayaa waxa weeye kali ah oo tusbiitinayaa dadkii la soo doortay intaas unba uu ku leeyahay taa hadii uu soo biyo madaxweynuhu awooddaasi ku tixraacana dabcan waxa imaanaysaa dee mushkilad isaga iyo qabaailadii deegaanka la deganaa iyo dadkii wax soo dooranayay ayaa dee mushkiladkaas ka dhaxabuurmaysa taasna cid kartaa inay jirtay ila taas marka muhiimadu waxa weeye qofku iyo deegaanka yimaado in dad soo doortaan qaabkii hore loo soo dooranayay wax laga bedelo in uu hada bulshada iyo dadka deegaanka u dhan yihiin qabitaanka qofka la soo dooranayo uuna yahay qof barakadi kara beeshina ma tiri kara
شرف حسن شيخ آذن مدحوينها مامولك كوفر قلبيد أيا وحا وقبا إنقاب كان لغوه الشيئوية هاي ميد كأذن هدين لبربر ديغا قاب كي هورين لوغو صوحو لبارلمان كهد الجرا وحانو شاقة إن دور كودي ويا هاي أوكلية إن أي إياغو صحيحة وقدن بايا أي صحيحان ليس كأضياش وآني فرق لينكو سمين كرين
باي أنا وديبو ما يجي كرو قبيلة إسكالة قبيلة كأتيها إسكالة حلايو كدبنا سا إسكالة ريبايو كدب ما هي مركز قفقه الدور تام جد جدا أو سو جد بيو أنا جنت أسأل سو جد بيو بس على ما مركز دتك أيها كشكنا مو يروح ماشي سو باورا عن كل أنا يروح أنا جان كريم يروح أنا جان كدرك أنا يمر من المول
لكن وحاجر الشك وين أو قضب كنكوريكسن أو أي قبان شعب كقار كيسي أقوية هالنذبة سيدو كلانا سياسيين تكلا إيه دونا يئين أي أطر تماعن مضحتني مدى الدلكة أي أيان أو أركا إن أي هقامياش قبل لدو يأود ميلها قار أي مرور سنكران على حاج ورسما أيانا تاكا ورميا
والله والله يعني وحيلة وحيلة مقطع أرنتها في إنا تاهين مجدد بذي waxaan qabaa inay ahayd maadaama loo noqday qaabkii gabadha aan waxa ku jiray dadka aaminsana in fursad loo helo qaab kale oo ka duwan oo ku soo bixi karo qof Soomaali ah aqoontiisa iyo kartidiisa lagu soo xushay qaabka hadda loo dhigay aqalka hoose oo xataa ah in qof dooranayso wax garanti gareenaya ma jiraan dadkaasi cadaalad oo waraasiin lagu soo doonayeen ee maamulada loo diray laftigooda dambaysan leeyihiin dadka ay horaan soo baxaan waxaa moodada ci kullu wada lagu khasbay inay isugu tagaan lix magaalo ama shan magaalo ama afar magaalo inay isugu tagaan lagu khasbay waxa ka gacan badan oo dadka maamulada ay ku leeyihiin waxaan anigu qabaa in kasoo xaqqa aqalka oo si looran karo waxba lagu kordhiyo qaabka loo dooranayo haddana inaan hadda muuqan nidaam cad oo lagu heshiiyay oo cadeynaya si cadaalad ah in loo dooran doono waxa soo bixi doonta faragelin badan oo ragga maamulada jooga ay ku yeelan doonaan waxaan qarkood wax sharaxayeen qarkoodna ragga sharaxan bay la shaqeynayaan
su'aasha xoog leh waxa ay ka taagan tahay cid soo xulaysa xubnaha Soomaaliland uga qayb galaya labada aqal waxana la sheegaa in meesha ugu weyn ee ay dhici karto in qaab dad badan aanay ku qancin lagu saleeyo ay tahay halkaasii sidoo kale xubno fara badan oo dhinaca ay raacaan ay guusha u dhaweyn karto ayaa iyana halkaasii ku jira waana tan keenaysa tuhunka waxaana jira in ay adkaan karto sida dadka qaarkii ay qabaan in la helo odayaal soo xulo tirada loo baahan yahay iyo maamul saxiixa intaba madaxweynaha Puntland Cabdiwali Cali Gaas ayaana weydiiyay sida laga yeelayo xubnaha ka imanaya Soomaaliland
Soomaaliland mar walba xaalad gaar ah ayaa ay ahaan jirtay waxaan u baahan tahay si gaar ah in arrintooda loo address gareeyo oo loo wajaho dabcan waago hore xidada tahay aan noqotay xubn ka baqayla oo Soomaaliland ayaa soo xul jiray ama haadaan kuwo lalay ku saxaa weeye ama haddii ku saxaa la waayay kuwa kale ayaa soo wakiisheen dabadan ayaa la dhici jirtay inay wax soo xulaan haddii taasi meesha laga waayo gaar ahaan marka aqalka soo kale waxay u baahanaysaa arrin adag weeye oo u baahan la tashi badan in dowladda Soomaaliya ay ka sameeyso ama si mas'uuliyad Soomaaliya ka sameeyaan qaabkii loo wajeynaa marka waa marba ay xaalad gaar ah ahayd aragti gaar ah iyo xaalad gaar ah u baahan tahay in lagu wajaho
sidoo kale xubnaha ka imanaya gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ama Qaatumo ayaa iyana su'aalo ay ka taagan tahay cidda iyo sida loo soo xulayo Puntland oo iyadu sheegtay in beelihii ku midoobay Puntland sanadkii 1998 ay markaas sideedii u taagan yihiin oo maamulka Puntland ay hoos tagi doonaan waa kan madaxweynaha Puntland oo arintaa ka jawaabaya
walaal dadka aad aragtay Qaatumo ku sheegayso aad leedahay waxaan maray waxa kale dadka degan Sool Sanaag iyo Cayn dadka beelaha dhulkaas degani 98 waxa ka mid ahayn beelihii ugu muhiimsana oo Budla wax ka dhistay wax ku leh baarlamaanka Budlaan ku jira qodobada tan xildhibaan ba kamida madaxweynaha ku xigeen ba jooga wasiir ba jooga madax kale dhan ba joogta marka annagu waxaan aaminsanahay dadkaas inay yihiin dad ee Budlaan ah Budlaan wax ka dhistay dastuurkeeda wax ka saxiixay oo yani kamid ah dadkii u codeeyay kana qayb galay jirtaanka Budlaan ee aasaaskii Budlaan kadaabtaa markii dastuurka ay yeelatayna dadkii si dhab ah dastuurkeeda u saxiixay oo kamida weeye marka
Puntland bay ka imaanayaan isimada Puntland beelahaas ayaana soo xulay
In kastoo ay jiraan fasiraado badan oo ku aadan awoodda hoggaamiyasha gobolada iyo dowladda ay ku yeelanayaan hanaanka soo xulista xubnaha labada aqal ayaa sidoo kalena waxa muuqanaysa su'aal ku saabsan sida ay nidaamkaasi ay iyagu saxiixayaan ay fursad u siin karto musharaxiinta ama siyaasiyiinta kale ee dibadda ka ah heshiiskan ee damac kaga jira inay u tartamaan madaxtinimada dalka waxaana su'aashaasi aan weydiiyey Sharif Xasan Sheekh Aadan oo sheegay in tuunka laga qabo madaxda Soomaalida uu ahaa mid waligeeba hore u soo jiray balse aanu sax ahayn
walaalku ma horeeyo titan korreysa dinka fursadda la idinka taabanaysaan boqoladda ishan tooda idinka keentay idinka taabanayay oo la leeyahay banaankana adigoo aan waxba qaadanin anaga hawo xidlay kulay aan mana qarsanayn marka kan kii hore sidii uu ahaa waxba looga qaadan karin ayuu kan ka sii fogyaa wali waxba looga qaadan karo marka mar walba waliba ninkii ku dhex jiray ninkii banaanka ka jooga waxa fursad leh ninkii banaanka ka jooga sidaas aan u arkaanayo
Cali Xaaji Warsame wasiirkii hore ee waxbarashada Puntland ayaa isna qabay in shakigaasi uu yahay mid jira walwal badanna uu ka qabo sida nidaam xalaal ah halkaas uga soo bixi karo.
Walaal waa helayaan oo shalay soo meeshii 130 lahayd 35 oday waxaa lagu soo koobay 6 nin kaliya. 6 nin oo maamulada joogaahi awood waxay u leeyihiin maadaama aqalka sarana iyagu ay dooranayaan. Aqalka hoosana ay awood u leeyihiin inay ka warhayaan oo saxa xal dambay ay leeyihiin waxay awood u leeyihiin ciddayu rabaa inay soo doonaan waxaa dadka falastiin ay qaar ka mid inay sharaxan yihiin oo reedi oo ay sheegeen inay sharaxan yihiin qaarna ay soo socdaan dadka kale siyaasiyiinta oo daneynaya inay ka qayb galaan siyaasada soomaaliya bal iska daa inay iyagu sharaxaadi helaan xataa xubnimadii ay heli lahaayeen oo qoysnimadoodii ku heli lahaayeen ayaa ninka madaxda ku dhisaan kara halka khatar weyn baa kasoo muuqata waxaan qabaa baarlamaanka soomaaliya markuu arrintan ka shirayo inuu qadiyadan ku celiyo in dadka loo daayo odayaashu ay soo doortaan 50 labada aqalba dabeedna iyagu ay magacaabaan dadka aqalada uga qayb galaya si muuqata oo xorriyada loo sameeyo lagana madax sameeyo xagga madaxda ee maamulada haysta oo qaarkoodna sharaxan yihiin inay sidoo doonaan u maamulaan haddii xamar laga baqay in lagu guulaysan gobolada iyo degmooyinka kale oo maamul ka dhisan yahay magaalada wax uga dhacayaan arrintaasi shaki badan bay leedahay cid ba la qaadi kartaa majirto maliyuntaalla waxaana qabaa halkaas inay kasoo bixi doonto in dad iyagu ay rabaan keliya meesha isugu yimaada
madaxweynaha Puntland ayaase sheegay in marka liiska ay iyagu soo saxiixaan qofkuna uu noqdo mudane labada aqal midkood ka tirsan aan la kala xigin siyaasiyiinta dibadda ka imanaysana ay tahay inay u ololeeyaan hadba doonistooda siyaasadeed halkii ay ku mashquuli lahaayeen tuhun aan sal lahayn
hadda madaxda dalka kan ka mid ahayn waxa loo tartay inay u tartanto horta xildhibaan aad adigu isku daydo inaad soo saarto oo isku taxanto oo aad eed ku gasho oo aad waqti badan ku dhumiso inuu ku codeynayo waxaa la qaataa xildhibaankaasi markii uu soo baxo oo si darso saxa kusoo baxo in laga shaqeeyo in ay ku yimaadaan darso saxa markay ku yimaadaan oo ay soo baxaan kabacdi marka xildhibaanka adigu aad garanayso ama aad fafoorinayso ama aad cod ka raadinayso inaad markta isaga aada wajahdo ayaa fiican an waxaan isleeyahay cid kastoo isku dayda in ay si gaara u muruqsato awooda oo cida iyadu ay nafuusa soo saarto waxaan isleeyahay waxay u badan tahay 90% sida ay u maleynayso aysan ugu bicinin sida ay u maleynayaan aysan xaaladdu aysan noqonin marka anigu talaan waxaan oran lahayse walwari waxba ka hadlayso ilaahayna ha aaminaan oo hatala saartaan dagaalkoodana ha muujiyaan xildhibaanadaas la soo dooranayana marka ay soo baxaan nin walbana geeskiisa iyagu ha socotaano ha ula dhiilgarayaan ba anigu tale aan ku bixinno
su-aasha ah ma loo sinaan karaa xubno ay soo saxiixeen madaxda maamulada dalka oo qaarkood laga yaabo in ayba noqdaan musharaxiin ama ay wadaan siyaasiyiin kale oo ay doonayaan in ay ku kaalmeeyaan inay xukunka dalka qabtaan ayaa ah mid jawaabaheeda aanay dad badani ku kala fogeyn xasan xundube ayaana qaba sidan
aniga waxaan u arkaa runtii qof musharax ah ee saxiix la siiyey iyo qof musharax ah ee saxiix aan la siin waxaasi inay yihiin waxa ugu horeeya oo wiiqaya inay waxaani ku dhacaan jawi nadiif ah sababtoo ah sidee qof musharaxa awood loo siinaya xildhibaanadii wax dooro lahay inay saxiix ay ka soo qaataan, sidee loo siinaya iyadoo qof kale oo asaga la xeer ah oo la heer ah oo meesha uu socdo oo bannaanka ka taagan yahay. Waxyaabahaasi waxay ka mid yihiin waxyaabaha keenaya inay arrimahan oo kaleeto ay mugdi sii galaan. Waxaana u sababa maamul goboleedyada ragga madaxda ka ah iyo madaxda qaranku waxaa loo baahan yahay ragga xeerka yaqaana iyo doorashooyinka iyo sida inay la tashadaan oo ay waxyaabo lasoo kariyey oo farsamayaqaan iyo aqoonyahan soo kariyeen inay isu keenaana loo baahan yahay. Laakiin looma baahna in barnaamijkii siyaasaddu intuu degto oo galo heerkii farsamada inuu faraha la galo.
Marka la fiiriyo muddada xartay ee 4 bil ah, maamulada dalka oo aan weli soo dhammaystirmin qaarkood, caqabadaha ka jira meelaha qaar ee aysan gaarin maamuladii la magacaabay, Al-Shabaab oo weli dhul badan haysata ama awood ku leh, iyo ishaysadka u dhexeeya beelaha qaar wada dega, baarlamaanka Soomaaliya oo aan weli ansixin heshiiskii Muqdisho iyo qodobo badanba, waxaa soo baxaya shaki laga qabi karo in la gaaro waxyaabihii ku xusnaa heshiiskii Muqdisho ee dhismaha labada aqal ee baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha. Waxaana ay u muuqataa in hawsha taallaahi ay tahay mid aad u baaxad weyn, waqtiguna uu yahay mid gaaban, waxaase ay wax badani dad badani u kala cadaan doonaan marka la gaaro bisha Juun, dibna loo eego waxyaabihii suuragalay muddadaasi iyo kuwa haray, sida ay qabaan dadka la socda arrimaha Soomaaliya. Intaa ayaana dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii Faaqidaadda toddobaadka.
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa v o a. magaalada Washington, jaamacadda ku taalla ee George Washington, waxaa shalay lagu soo bandhigay cilmi baaris ay sameysay hay'adda maalgelinta fududeysa ee Shuraako. soo bandhigista daraasadani waxaa ka qayb galay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Cabdisalaam Hadliye Cumar. haddaba wariyaha v o a da Falastiin Axmed Iman oo haatan nagu helinaysa stuudiyaha ayaa wareysi la yeelatay agaasimaha shirkadda Shuraako, Lee Sorensen, waxaana ugu horreyn weydiisay waxa ay ku ogaadeen daraasadan.
Sure. Well, first of all, we conducted the survey in three ways. We did focus groups around the world in eight cities in different countries around the world.
ugu horeyn ra'yi ururinta waxaan u sameeynay saddex hab. Ta koowaad, dad badan ayaan isu keenay kuwaas oo dunida kala jooga, 8 magaalo oo dunida ku kala yaalla oo 12 kooxood lagula kulmay, iyo ta saddexaad oo ah ra'yi ururin internetka lagu qaaday, taas oo ay ka soo jawaabeen dad ka badan 900. Marka dadkani waxay ahaayeen qurbajoog ku kala nool ilaa 33 dal oo dunida ah. waxaa noo soo baxay inay danaynayaan maalgashiga, qaar baa keligood samaynaya, tiradooduna way yartahay, qaar kalena lacago ayay xawilaan, mana aha dad maalgashiga si wanaagsan u yaqaana oo warka ay qoyskooda ka helaan mooye ma hayaan macluumaad sax ah. markaa haddii aad siiso macluumaad wanaagsan, way doonayaan in ay maalgashadaan. meelaha la maalgashan karo waxaa ka mid ah xoolo dhaqashada, guryo dhisidda, iyo kalluumaysiga.
sidoo kale waxaan weydiiyey bal waxa uu yahay dareenka ay dadku ka qabaan amaba ay tusaan marka uu yiraahdo maalgashiga Soomaaliya waa mid faa'iido leh.
Okay. Well, you know, it depends on the audience when you tell someone to invest in Somalia. For those who understand, there's much more to the narrative.
waxay ku xidhan tahay dhegaystayaasha. markii aad qof u sheegtid inuu Soomaaliya maalgashado, kuwo badan ayaa fahamsan oo ay arrintu dhiirigelinaysaa, waayo dad badan oo qurbajoog ah ayaa fahamsan in fursad fiican ay jirto. hase yeeshee waxay ka walwalsan yihiin arrimaha sida bangiyada la shaqeeya oo kale. qurbajoogtu lacag bay dalka u diraan, lacagtaasna waa la cunaa. kuwo kalena lacagtooda maalgashi baa lagu sameeyaa. markaa sida aan kuu sheegay, waxaa jira dareen isku dhafan, laakiin waxaa jira xamaasad la doonayo in maalgashi lagu sameeyo.
Soomaaliya inta badan waa dal ay dagaalo la degeen, isla markaana 22 sano aan lahayn dowlad awood badan oo ammaanka dalka soo celisa. maxay tahay faa'iidada laga heli karo ganacsi ama maalgashi lagu sameeyo Soomaaliya?
that's a good question, and it really depends on the investment. Many investments are quite profitable, from what we can tell. Shuraako is a neutral broker that looks at businesses and packages them.
taasi waa su'aal wanaagsan. waxayna run ahaan ku xidhan tahay maalgashiga. qaar badan ayaa faa'iida. shuraaka waxay ka dhex shaqeysaa meheradaha oo ay la hagaajisaa arjiyadooda si ay ugu gudbistaan bangiyada iyo dadka kale ee wax maal gashanaya. Marka waxaan aragnay meherado badan oo faa'iidaya. Marar badan waxaan aragnay in qaar badan oo ka mid ahi ayna xisaab xidhba lahayn. Waxaad garan waayeysaa inta ay faa'iideen. Waxaana jira tababar la xidhiidha sidii ay rasmi uga dhigi lahaayeen meheradahooda si loo arko faa'iidadooda.
Lee Sarson agaasimaha Shuraako ayaan haddaba weydiiyey sida uu ku sharxi lahaa nooca ganacsi ee Soomaaliya ka jira ee markaasi la dhihi karo waa mid markaasi Soomaalidu ay u badan tahay ama sida uu yahaba dhaqan ahaan ganacsiga Soomaalidu ay xiisayso.
Well, I enjoy being in Somalia all areas and I do go there quite often.
Waan ka helay in aan Soomaaliya tagay. Dhammaan deegaanada waan tagaa inta badan. Waxaan oran lahaa waa ganacsato dabiici ah iyo dad hal abuur leh. Waxay leeyihiin dhaqan gudahooda ah oo ku jiri oo dibadda u soo baxay. Waxaan aad uga helay adkaysiga dadka Soomaalida ah. Laakiin sida aan warbixintan ku sheegnay, waa in ganacsiga rasmi laga dhigaa. Bangiyada waxaan ka caawinaynaa sidii ay ganacsatada ula shaqeyn lahaayeen oo ay raasamaal u siin lahaayeen. Dhammaanba waa arrin aad u wanaagsan.
Haddaba qaybtee ganacsi ugu faa'iido badan Soomaaliya guud ahaan marka qof uu doonayo inuu ganacsi ka sameeyo ama maalgashi?
Well, that's a difficult question for me to answer because the data isn't always clear on which sector is most profitable.
Jawaabtu way adag tahay. Haddii aan doonayo in aan su'aashaas ka jawaabo, waayo xogteenu ma aysan sheegin kan ugu faa'iidada badan. Waxaan si ognahay in ay jiraan dhinacyo ganacsigoodu uu wanaagsan yahay. Tusaale ahaan, dhinaca beeraha iyo xoolo dhaqashada ayaa ah dhinacyada uu ganacsigoodu aadka u wanaagsan yahay, Soomaaliduna ay sida wanaagsan u taqaano. Dhinacaas, gaar ahaan beeraha iyo dhaqashada xoolaha iyo weliba sida ay u faa'iido badan tahay marka ay dhoofiyaan, sidoo kalena dhinaca isgaadhsiinta ayaa iyana faa'iido laga dareemaa. Waxaa kaloo jira tan ku saabsan dhulalka iyo guryaha oo iyana jiha cusub u socda, waxoogaana waxa ay leeyihiin faa'iido wanaagsan. Haddii qaar ka mida telefoonada iyo isgaadhsiinta ay yihiin kuwa ugu faa'iidada badan, inkastoo ay jiraan qaybo kala duwan oo ganacsi ah oo aanan gaadhin, waxaa jira Soomaali badan oo qurbajoog ah oo doonaysa in ay waddankii maal gashadaan, gaar ahaan dhinaca guryaha.
Ugu dambeyntiina waxaan weydiiyey bal mashaariicda shirkadda Shuraako ay dalaalka ka tahay ee meelo kala duwan ee Soomaaliya ah ka jira iyo ilaa iyo hadda guulaha ay ka gaareen.
So let me speak to that. Shuraako has projects ongoing in all regions. In Hargeisa for the Somaliland area in Garowe and in Bosaso.
Haddii aan taas ka hadlo, Shuraako waxa ay wadaa dhowr mashruuc oo ka kala socda Somaliland, Galkacyo, Garowe ama guud ahaan Puntland. Waxaan una haynaa dhowr maalgashi oo ku aadan dhowr qaybood oo kala ah kalluumaysiga, beeraha iyo adeegyo kale sida caafimaadka oo kale, balse kalluumaysiga ayaa aad muhiim noogu ah. Waayo waa qayb muhiim ah. Waxaan hadda aragnaa marka haddii aad qallajin karto, ama aad cabitaan ka dhigi karto, ama aad shiidi karto, ama aad qasacadayn kartidba, dhammaanba waa arrin aad u wanaagsan.
Waa hagaag dhegaystayaalkaasi waxa uu ahaa agaasimaha shirkadda Shuraako Lee Sorensen oo u warramay wariyahayaga Falastiin Axmed Iiman.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan v o a Washington. Muddooyinkii dambe waxaa soo kordhaya xoojinta shuruucda caalamku ka midaysan yahay ee laga soo horjeedo isticmaalka daroogada, gaar ahaan dadka ciyaaraha sida kuwa olombikada. Maanta waa maalin weyn marka la eega dalka Kenya, maadaama uu madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta uu qalinka ku duugay sharcigaasi lagaga soo horjeedo isticmaalka daroogada. Wariyaheena Nairobi Yaasiin Ciise Wardheere ayaa wareystay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulla Cayuun oo agaasimaha rugta ganacsiga ee waqooyi bari Kenya, aadna ugu lug leh arrimaha bulshada. Waxaan ugu horreyn weydiiyey waxa uu sharcigani ka tari karayo horumarinta ciyaaraha.
Baakadan ayuu madaxweynaha wuxuu saxiixay sharciga looga hortegayo isticmaalka daroogaha xagga ciyaartooyda. Sharcigaas oo muddo dheer la sugayay inuu meel mariyo, muddo kooban baa loo qabtay, mid sandhexdeeda baa ugu digisan umalaynayaabu. Marka hadda waxa weeyaan ciyaartooyda ee waddanka Kenya inay ka qaybgali karaan, waxaa loo fasaxayaa ciyaarihii tartanka orodka dhaadheer iyo orodada xagga athleticska awal lagu sugan sanaa إما استعمال عيار سيدن استعمال جرين داوي يمكا جيكا وحاوود وكفر
واقرت عبد الرحمن وكي عياره وليبي كذا السلاة شاكتي وحاي كمي تاي وضمد أفريكا وقوه الرئية هدي آري كالين تلبات بكا جرين ما تيران مركا فرصة داني إلي سيكور لين دونتو داد كان قبل الله ريفتي فالي يميلاها بعبير بورالا إلا كي مادا إلي كوباب ظهيري كرار هدي شرعي قال لما المريو هدي آد معاي اللي شرعي قال أدان لما المرنين عريان كنا قلها كوريتان كعيارتي جاتوك عيسى مقرتي مدام وطمى بضم لواكي إلا عيارتي جاتنا يستعمالان وحيابها أود أكر بيجيرك ابن آدم كأود أكر بيو لكن كينيا aya ma han dambaba lagu tuuyaa lagu tuumay lagu tuuyaa waxantay hada xanti ba banaanka xanti ka baxaysa xanti ba banaanka ka baxaysa ma garatay sharcigana aad iyo aad buu wax uga tar doonaa in horumarka xagga ciyaaraha wadanka Kenya
ururka olimpikada ee wadanka Kenya hore waxay u sheegeen in ay u baahan yihiin sharciga in la saxiixo maadaama iyagu ay isku kalsoon yihiin oo wadamada bariga Yurub iyo meelo badan oo kamid ah ee qaaradaha kale ee adduunka ee isticmaala daroogada iyagu ay kaga wanaagsanaan lahaayeen taa marka sharciga muxuu keenayaa ay kula tahay
wallahi horta sharciga aad baa lagu xanqaltaagayay waliba si degdeg ah baarlamaanka hoose iyo baarlamaanka sare labadaba ay dhigay baasmariyeen hadda wax hortaagan marka waxa weey ciyaartooyda iyo xagga tababarada ciyaaraha iyo hadda wasaaradda iyo hadda dawladda lafteeda malgashi bay ay gelinaysaa sifa in ciyaaraha halka ay aga jirtay adduunka in ayna ka baaqarin oo hoos ay hoos aga soo dhigin
Cabdiraxmaan wad ugu cad kamid tahay dadka ee aqoonyahanada ay ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari waana dad muslima oo aan isticmaalin daroogada marka iyaga xaqooda ka waran marka loo eego sharcigan miyuu saameyn ku leeyahay
wallaahi de awl baadii anigu daraagaha ma aan isticmaali jirin ciyaar suudaana ma aan isticmaali jirin waxa hadda saameyn oo saameyn ay ku yelanaysaa ma jiro laakiin hadda wasaaradda sportiga oo hadda nin ka soo jeeda gobolada Waqooyi Bari oo ka yahay wasiir ayaa hadda hoosad ka ah sidii loo dirdirgelinaa loo horumarin lahaa ciyaartooyda Waqooyi Bari ka soo jeedo inay qayb liba xaq qaataan ciyaarta ka dambeysa
marka fariinta ugu dambeysa ee baaqa uu ku saleysan yahay maadaama maanta aanu ka mid noqonay dalka Kenya ama Kenya ay ka mid noqotay ee dalalka saxiixay heshiiska doortigayo ee maxay tahay
wallahi haddii Kenya awal ba moqtay Ethiopia baa salinta koowaad ka gali jirtay marka hadda dadweynaha shacabweynaha Kenya aad bay ugu faraxsan yihiin maadaama shuruucdii laga doonayay inay ka soo baxaan lagu xiray shuruudada looga dhigay inay hirgeliyaan sharciga cusub wixii maanta ka dambeeyna hadda wax hortaagan ayay taas baa ma aragtay wax weyn oo ama garan
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha rugta ganacsiga Waqooyi Bari Kenya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulla Cayuun oo warramay wariyaha ayaga magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardare.
Mar kale iyo habeen wanaagsan aan leenahay dhageystayaal, weli waxaad nagala socotaana waa VOA Washington. Haatan kaalintii xubinta ciyaaraha aynu jaleecno Axmed Cali Sheekh ayaa ino haya.
kulan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha aynu ku bilaabno horyaalka Premier League dalka Ingiriiska kooxda Arsenal ayaa soo xirtay kaalinta saddexaad ee horyaalkaasi kadib markii kulan ay xalay la ciyaartay naadiga West Bromwich Albion ay kaga adkaatay laba gool iyo waxba labada gool ee Arsenal waxa dhaliyay ciyaariyahan Alexis Sanchez horyaalka dalka Talyaaniga ee Serie A kooxda AC Milan ayaa waxay marti gelisay naadiga Carabao ciyaartaasina waxay ku dhamaatay barbardhac eber iyo eber ah La Liga dalka Spain Real Sociedad oo marti gelisay kooxda Getafe waxaa loogu awoodsheegtay gool iyo laba gool Granadana waxay shan gool dhaafisay shabaqa kooxda Levante oo dhalisay oo kaliya hal gool dhinaca wararka ciyaarahana waxaa mar kale dib loo dhigay iibka kooxda AC Milan ee koox ganacsata ah oo ka socota dalka Shiinaha ay doonayaan inay iibsadaan waxaana tani ugu wacan sida la sheegay milkiilaha kooxdaasi Silvio Berlusconi oo aan doonaynin in uu iska dhiibo maamulka kooxdaasi kooxda Rossoneri ayaa waxaa lala xiriirinayay dhawaanahanba maalgashayaal ku sugan bariga fog waxaana wararku ay sheegayaan in madaxweynaha kooxdaasi uu door bidi lahaa in kooxda la iibiyo hase yeeshee uu diidan yahay milkiilaha kooxda Silvio Berlusconi wargeyska La Repubblica ayaa maanta waxa uu daabacay in heshiiska oo lagu wada in la soo gabagabeeyo bartamaha bisha Juun ee soo socota dib loo dhigay ilaa waqti aan la shaacin sababta ugu weyn waxa ay tahay Berlusconi oo diidan in uu dhiibo saamiga ugu weyn ee kooxdaasi isagoo doonaya in uu noqdo ninka ugu saamiga badan kooxda sida darteedna qaadan kara go'aanada ugu muhiimsan ee kooxda dhinaca dalka Spain daafaca kooxda Real Madrid iyo xulka qaranka dalka Spain Sergio Ramos ayaa waxa uu markii ugu horeysay shaaca ka qaaday in uu yabo rasmi ah xagaagii la soo dhaafay ka helay kooxda Manchester United hase yeeshee uu doonayo in uu howlgab ku noqdo kooxda Real Madrid oo uu ciyaaro inta ka dhiman mustaqbalkiisa. Mustaqbalka Ramos ayaa waxaa la geliyay shaki weyn sanadkii la soo dhaafay kadib markii sida la sheegay isku dhaceen isaga iyo madaxda kooxda Real Madrid, waxaana naadiga Old Trafford ay doonaysay in ay la soo wareegto. Ugu dambeyntiina daafacaasi ayaa waxa uu saxiixay qandaraas dheeri ah oo kula sii joogi doona kooxda Real Madrid. Ciyaaryahan Ramos oo la hadlay radio lagu magacaabo El Partido de las 12 ayaa waxa uu yiri waxaan helay yabo rasmi ah daqiiqad ayaan ka fikiray in aan ku biiro kooxda Manchester United hase yeeshee Real Madrid waxay mar walba ahayd muhiimadeeda koowaad. Waan ka xumahay inaan dad badan niyad jibiyey hase yeeshee arrintiidu marnaba kuma saabsaneyn dhaqaale ee waxaa jira dhibaatooyin kale. Ugu dambeyntiina kooxda Chelsea ah ee ka dhisan magaalada London ayaa waxa ay xiiseynaysaa in la soo siixato daafaca kooxda Everton John Stones oo la sheegay in ay yabo cusub u gudbin doonto marka uu dhamaado xilli ciyaareedkan. Naadiga Chelsea ayaa waxay sidoo kale doonaysaa in ay dib u soo celiso ciyaaryahanka weerarka ka ciyaara isla kooxda Everton Romelu Lukaku oo kooxdaasi hore ugu soo ciyaaray. Stones ayaa waxa si aad ah u doonaya xagaagii la soo dhaafay macallinkii kooxda Chelsea laga ciyaariyay Jose Mourinho, waxaana ku gacan seertay kooxda Everton oo dalbatay in la siiyo lacag ku dhow 20 milyan oo pound haddii ay iibinayso John Stones. Si kastaba, wararku waxay sheegayaan in Chelsea mar kale isku dayi doonto xagaagan in la soo siixato 21-jirkaasi. Dhinaca kale, ciyaaryahan Romelu Lukaku oo hore Chelsea uga tirsanaa ayaa waxay naadiga Chelsea doonaysaa inay dib u soo celiso. Kooxda Chelsea ayaa waxay Everton kaga iibisay Romelu Lukaku 28 milyan oo pound dalka Ingiriiska ah. Xubintii ciyaarahana waa nagalintaas.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Axmed Cali Sheekh iyo ciyaaraha. Haddaynu intaa kaga gudubno haatana dhinacii sugaanta, aan idiin soo gudbiyo heestan. heestaasi waxay dhegeysteen u dambeysay barnaamijkeygii fiidnimo. Inta haddii la idhaahdo berri aroor lixdii barhkaynu mar kale kulmi doonno. Anigoo Maxamed Cabdi Cumar Xasan iyo dhammaan saaxiibada v o idinla sidaas iyo caweysin wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.